pitam se da li sam na pravom Božjem putu. S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog, evo nas kao i svake nedjelje u ovo vrijeme i večeras u 21 sat u emisiji Pitajte sveštenika na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Slobodan Boban Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Bog pomogao, svako dobro vama i vašim slušalcima.
Hvala, oče Slobodane. Evo, vi znate da je uobičajeno da ove emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja, pa evo prilike da vas zamolimo da i večeras bude tako, da nam tumačite evanđelsku priču koju smo jutros čuli na Svetim bogosluženjima, koja se čita na treću nedjelju po pedesetnici.
Svaka nedjelja iznova nova priča i nova pouka. Svaka nedjelja praznik, tako i ova nedjelja, je tako?
Da.
Reče Gospod, svijeće je tijelu oko. Čitali smo Evanđelje po Mateju, 18. glava, u kome govori da je svijeća ili svjetlost tijelu i oko. I ako oko bude zdravo, onda će sve tijelo biti zdravo. Ako li oko bude kvarno, onda će i tijelo biti kvarno. Šta nam govori ova priča? Pa prije svega nam govori nam o tome da Gospod želi da mi prebivamo svjetlosti, da svjetlost bude ispunjenje našega života. Samo ovaj nedeljni dan kao dan Vaskrsenja je u stvari dan svjetlosti, one vječne, neprolazne svjetlosti, pa i one tavorske svjetlosti u kojoj se Gospod preobrazio. Tako da svjetlost ima veoma bitnu ulogu u hrišćanskom životu, i ne samo u životu, nego i u bogosluženju i u svakodnevnom životu. Tako da svjetlost svijetli i tama je ne obuze. To je, mislim, ono glavno što treba da nam bude ova pouka današnja. A kako živjeti i u nama da bude svjetlost, jeste tako da svoj život prije svega posvetimo Gospodu i onome što nas je On učio. Jer Hristos je hodio u svjetlosti i propovijedao svjetlost i ostavio nama da to bude. I svojim vaskrsenjem je pobjedio tamo. To kad prevedemo ili kad stavimo u naš svakodnevni život, jeste to da naše cjelokupno biće, i od uma, od srca, od duše, od očiju, bilo čega, da budu zaokruženi jednim životom koji je to hođenje u svjetlosti. I svaki tren, svaki naš uzdisaj da bude svjedočanstvo i življenje u svjetlosti Božjoj. Jer ako nema svjetlosti, onda zavlada tama, a tama je grijeh. I grijeh je ono što se nažalost i danas stavlja na pijadestal kao postojanja, da je to postala jedna normalnost i da oni koji ne žive u grijehu, da oni nijesu savremeni ili da nijesu oni koji prate savremene trendove i nekako, što bi rekli, oni su zaostali. Kada govorite danas ljudima i o tome da treba živjeti čestito i čisto, da treba omladina tako da živi, da čuvamo svoj život, da čuvamo porodicu, da čuvamo brak, da čuvamo svoje bračne zavjete, ako tako možemo reći, da čuvamo svoju djecu, da ih vaspitamo da budu dobri ljudi, da ne budu sebični, da ne budu gordeljivi, da ne budu... Svi nas posmatraju kao da smo mi neki čudaci. I govore nam da to danas nije popularno u tom smislu. Jer treba učiti prije svega sebe, po znacima navoda, da si ti najbolji, da si ono što radiš, da radiš bez greške, da tvoja djeca, da tvoja žena su najljepši, da su oni bez greške, da sve ono što radiš u životu, da je to sve bez greške i da sve podređuješ sebi. E to je hođenje u tami i onda je to pomračenje tog oka kroz koji ne možemo da vidimo realan život, nego smo ga pomračili svojom sebičnošću i svojom nekom samozatvorenošću i mislimo da je to jedino ispravno. A u stvari, kako bi govorio jedan naš profesor na fakultetu, kaže, ti super trčiš, ali pored puta. Nismo izašli na put, taj pravi gospodnji, a mislimo da nam to baš lijepo ide i onda na neki način postajemo, okrenemo se i služimo onome što je tamo. Okrenemo se, kako i Evanđelje kaže danas, mamonu i služimo nečemu sasvim drugom, prolaznom. Onda svjetlost koju nam je Hristos uselio u nas svojim stvaranjem, ona potamni, izgubi se. I onda počinjemo da lutamo, idemo nekim nepoznatim pravcima. Ali eto, u tome je izazov života i u tome je da izazov da mi svjedočimo potpuno jedan drugačiji način postojanja. I da nemamo alternative osim tog postojanja u Hristu i sa Hristom. Da prosvijetimo prije svega, da se pomolimo Gospodu, da nam Gospod da snage i načina, da prosvijetimo i naše umove i srce, da hodimo u svjetlosti i da ono što radimo bude, da ono što je oko u nama, onaj izvor svjetlosti i kojim, da kažem, na taj fizički način vidimo svijet, da ono bude duša našeg bića, da bude ono bude zvijezda vodilja, da ono bude svjetlo, a ne tamno kako Gospod kaže. I onda kroz takav život, kao što rekoh, nećemo brinuti o ovim svakodnevnim, baš svakodnevnim stvarima, šta ćemo i koliko ćemo jesti, da ćemo li imati. Jednom sam bio na Svetoj Gori u jednom manastiru negdje pred koronu i jedan tamo nam čovjek kaže, nije ni bitno nigdje, nego kaže, skupljajte hranu, pravite zalihe, ko zna šta će biti sve to. Ja sam onako začuđen, tako, pa čekaj, ako mi kupimo svu hranu, nedostajaće nekom drugom. Je li to onako što kažu ljudski, je li to tako hrišćanski, ili da živimo i da brinemo dan za danom, što ne znači da ćemo biti neodgovorni, nego ćemo upravo biti odgovorni i za sebe i za drugoga. Da je u tome u stvari smisao, kako Gospod kaže, ptice nebeske niti žanju, a ništa im ne nedostaje. Sve ga Gospod da onako kako treba. Kad se malo rasteretimo od te priče, što ne znači, opet kažem, ne treba, mislite da ne trebamo praviti neke planove u životu i za sebe i za djecu, imati neku skicu svog života, ali reći: Gospode, ovo je moj plan, ovo je moja želja, ako mi je ovo na spasenje, onda nek mi bude tako, ako mi nije na spasenje, ti mi onda odredi put kojim ću, pa nek svi ovi moji planovi propadnu, ti ćeš znati bolje. Neka bude kako je Gospod rekao: Oče, ja želim ovako, ali nemoj da bude na kraju kako ja želim, nego da bude onako kako je volja tvoja. I ja ću prihvatiti tu volju tvoju kao blagoslov za mene i za moj život. I onda ćemo hoditi u svjetlosti. I zato je crkva u stvari i treba da bude ta svjetlost u svijetu. Kako tama ne bi obuzela svijet, i da čuvamo tu riječ Hristovu prije svega u crkvi i da je odatle propovijedamo i da čuvamo tu riječ kao, kako rekuše, zjenicu oka svoga. Tako da je to ono što je najbitnije u našem hrišćanskom životu, da ne podređujemo sve nekim stvarima koje će proći. Slava ovoga svijeta brzo prolazi. Nekako će, stavljamo akcenat na te neke dosta nebitne stvari koje nas zaglušuju, koje nas zatupljuju, koje nas odvajaju jedni od drugih, koje nas odvajaju na kraju od sebe samih, i ono što je najgore, odvajaju nas od Gospoda, jer smo pretrpani svim tim stvarima. A kad malo sa strane ili posle nekog vremenskog perioda vidimo o čemu se u stvari tu radilo, vidjet ćemo da su većina tih stvari bili neki bespotrebni, oko mnogo stvari sekiramo. Vidimo da je danas svijet pun nestrpljenja, nervoze, sekirancije, i to uništava i zdravlje i život i sve. I onda tako nam nekako prođe život u svim tim nekim stvarima, ona ljepota i punoća života nekako je se i ne dotaknemo, a u stvari treba da je živimo u svojoj punoći. Tako da neka Gospoda da ono što on zna da nam sve treba, kako i kaže Evanđelje, da Otac naš nebeski zna kad nama nešto treba i da ga to molimo, a prije i iznad svega da tražimo Carstva Božije i pravde njegove, i onda će nam se sve dodati. E to je i ovo, da prije svega hodimo u svjetlosti i živimo u svjetlosti, da svjedočimo tu svjetlost, a svjetlost je u stvari prebivanje, Carstvo nebesko je u stvari prebivanje u svjetlosti Božjoj, onoj taborskoj, preobraženskoj, vaskrsnoj svjetlosti, bjelina vaskrsenja Hristovoga. Kad uđemo u nju, onda i pravdu, što kažu njegovu, kako kaže Evanđelje, onda će nam se sve dati i ništa nam neće nedostajati u ovome životu i u ovome danu i u ovome času, i onda ćemo osjetiti taj istinski duboki blagoslov koji nam život daje i koji nam se može ostvariti u životu. Tako da neka bi Gospod dao da u svemu ovome prebivamo i da u svemu ovome nekako bude to glavno u našem životu, i onda će nam sve biti drugačije.
I svjetlo svjetli u tami, i tama je ne obuze, kako kaže Sveto Evanđelje. Predlažem da čujemo sada jednu lijepu pjesmu, upravo kao što ste vi govorili u ovoj emisiji. Pjesma nosi naziv Budite kao ptice nebeske.
Budite kao ptice nebeske bezbrižni, budite kao ptice nebeske bezazleni, bezazleni. Budite kao ptice nebeske verni, budite kao ptice nebeske u Hristu slobodni, u Hristu slobodni. Budite kao ptice nebeske, monasi urodivi, budite kao ptice nebeske, ubogi Lazari, ubogi Lazari. Budite kao ptice nebeske, nebu opredeljeni, budite kao ptice nebeske, nebu opredeljeni, nebu opredeljeni. Budite kao ptice nebeske, ništa ne imajući, a sve posedujući, a sve posedujući.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. U uvodnom dijelu emisije otac Slobodan je tumačio evanđelsko začalo na treću nedjelju po prazniku Pedesetnice. Ako ste propustili dio emisije, možete ga naći na internet sajtu našeg radija. Oče Slobodane, jučer smo proslavili veliki praznik, zavjetni praznik srpskog naroda Vidovdan, praznik svetog kneza Lazara i ostalih srpskih mučenika stradalih na Kosovu polju 1389. godine. Vi ste objavili jedan divan tekst, vidjela sam na portalu eparhije Budimljansko-Nikšićke, pa da vas zamolimo da nam govorite o ovom prazniku.
Pa jeste, mislim, pričati o Kosovu, kako sam tamo i rekao, i mnogo i ne znam, i nijesam baš možda najpozvaniji, ali ta neka duboka istinska potreba nekako za Kosovom i Metohijem je iznad svega toga. Nekako uvijek promišljamo o Kosovu i doživljavamo Kosovo i Metohiju kao dio svoga bića, jer ako nema, živimo u vremenu, kao što smo rekli, tih zaborava, i živimo u vremenu kada ono što je veliko i bitno želimo da stavimo po strani. Kada prije neku večer sam na televiziji gledao jedan intervju sa, zaboravio sam tačno kako se zove čovjek koji je radio emisiju o svetinjama na Kosovu, Satiranje svetinja, mislim da se zove, ima na YouTube-u da se nađe, i prikazivani su u toj emisiji dijelovi tog njegovog serijala o Kosovu i uništavanju svetinja na Kosovu i Metohiji, naročito 99. 2000. ali
i one prije. Producent Ninoslav Ranđelović, oče.
Tako je, bravo. I nekako uvijek kad to gledate, jednostavno kao vaše biće se uznemiri. Tu su vjekovi, tu su ljudi, tu su molitve, tu su sve ono u što smo se naš narod vjekovima i vjekovima ugrađivao. Taj kamen, vidim oca Radivoja kad dođe onaj kamen pa se moli Bogu da dotakne onaj kamen koji su dirali i gradili naši carevi, hiljade i desetine hiljada Božjih ljudi koji su se u njima molili. I odjednom je to sad gomila, sve zapušteno, sve je porušeno, zapaljeno. U Mušotištu, čini mi se, tamo napravili su tu gdje je to sad crkvište, su smeće napravili. I onda vas uhvati ta muka i tuga i jeza za onim što je, jer je to vaša svetinja. Ne pričam samo ovdje, sad pričam o Kosovu, ali uopšte o svetinji i života koja se je toliko, svaki dan čitamo poginulo 50, ubijeno 70, bačene bombe, mislim, to je sad nam postaje potpuno kao normalno da više te vijesti ne otvaramo. Samo pročitamo u Južnoj Africi ili u Gazi, danas poginulo 70, ubijeno je poginulo, ubijeno 70 ljudi. Neko je bacio bombe na ljude koji su čekali pomoć, ili sve nam to postaje kao normalno. I kad vidimo te razrušene svetinje, onda nas mora boljeti. Boli nas to, jer nas duboko potresa i jednostavno ne može nas ostaviti ravnodušnim. U tom tekstu koji ste pomenuli, a i uvijek kad pričamo o Kosovu, ja moram da pomenem ta dva čovjeka koja su nas učila Kosovu i Metohiji, mitropolitan Filohija i vladiko Atanasija, koji su sebe ugradili u Kosovu i Metohiju, koji su sebe dali i žrtvovali i rizikovali svoje živote u ovim stradanjima koje pominjemo. I oni su u stvari to sjeme posadili, i ne samo posadili, nego su ga zalivali, zalivali su ga svo vrijeme u nama, da volimo i da znamo šta je za nas Kosovo. Jer to je naše stvarno rodilište. I tu smo se rodili i rađamo se. Kad dođete u Dečane ili u Patrijaršiju, kad vidite svetinje, kad zagledite one monahe koji tamo ostaju, mole se Bogu, taj vjerni narod koji je tamo, koji ne odstupa. Ali dobro, stvari, to je taj martirion, jeli, to je ta riječ mučenik, u stvari znači svjedok. I oni svjedoče tu istinu da je to naše rodilište, da je to naša kolijevka. Ali nekako ga se danas, nažalost, kao polako odričemo. Nešto ga na riječima i na priči ne damo, a u stvari u suštini smo sve dalje i dalje od Kosova i Metohije i onoga šta ono znači za nas sa svake strane. Stvarno, i to sam i zapisao tu, to kad sam čuo da je na stolu vladike Atanasija prije nego što je otišao u bolnicu i prije njegovog pokojenja je bila, pisao je nečemu, i zadnja riječ koju je napisao tu za tim stolom bila je Kosovo. I onda jednostavno ne možete biti ravnodušni prema tome, ne možete jednostavno. Kad gledamo juče liturgiju u Gračanici, kada vidimo Gazimestan, kada vidimo opet da nam hapse ljude zato što su to što jesu, onda stvarno čovjek nekako mora biti potresen i uznemiren, ako možemo reći. Ali tu smo da se pomolimo Bogu i da znamo da u stvari Kosovo i Metohija, kako je govorio mitropolit, su naše najskuplje riječi. To je naš zavjet. Ako ne živimo u zavjetu, naše najsvetije knjige se zovu zavjet, novi, stari i novi zavjet. To je taj savez koji stvaramo prije svega sa Bogom, onda stvaramo sa svojom istorijom, stvaramo sa svojim precima. To su sve zaveti ili savezi bez kojih mi ne možemo biti ljudi, ne možemo biti hrišćani. Jer smo prije svega, Gospod stvara savez sa nama. To je ono što jeste. I ako se mi odričemo tog kosovskog zavjeta, da se odričemo sebe, svoga bića, ako se odričemo i ako neko želi da ga proda, da ga da, onda se odriče sebe i svih nas. Ali ja se u Boga nadam da nećemo se odreći Kosova i Metohije, da se nećemo, da ćemo ih voljeti kao što su nas učili mitropoliti vladika Atanasije, da ih volimo. A oni su bili najveći svjedoci, propovjednici i možemo reći sastradalnici raspeća našeg naroda na Kosovu i Metohiji cijelo vrijeme, i stalno su napominjali, govorili o tome, i ne smijemo nikada prestati da govorimo i da pričamo o tome. Evo, mi smo juče u Sabornoj crkvi imali, evo već i bit će nekoliko dana iz naše tu kaligrafske škole koja djeluje pri pri Sabornoj crkvi, crkvenoj opštini, napravili izložbu i stavili smo ju u crkvu sa kosovskim pjesmama, sa kosovskim zavjetima, sa kosovskom pričom. I trebalo je da bude ispred crkve, ali nije dao vjetar, što kažu, i Bog se nešto pita, i unijeli smo je u crkvu. I tu je i mjesto, da upravo na tom mjestu liturgijskom gdje se sabiramo, da posvjedočimo da je to dio nas bez koga ne možemo. Da je to duboko utkano u naše bogosluženje, u našu službu, u naš život. I da je to naš prinos, jer na liturgiji prinosimo sebe i svoj život, prinosimo Gospodu. I da je to naš prinos, da je Kosovo i Metohija naš prinos Gospodu. Ako se odreknemo prinosa, onda smo niko i ništa. I kao ljudi, i kao narod, i kao sve, onda smo ništa, onda nestajemo. Onda nam se trag zatire i nestajemo. Ali da će Bog da se opredijelim upravo za ono carstvo nebesko, kao što se i car Lazar opredijelio i što je, smo čitali danas u Evanđelju. Daj priištite carstvo, a ostalo će nam se dati. I onda ćemo osjetiti taj pečat koji su, a možemo reći taj pečat koji su krvlju svojom, a ne tuđom krvlju pečatili naši preci. I oni mučenici koje pominjemo, koji su zbog vjernosti Bogu i Božjoj pravdi žrtvovali svoj život. Žrtvovali svoj ono što je najsvetije, najvrednije je život. Žrtvovali za to, nije to ideja. Kosovo nije ideja, nego je Kosovo zavjet. Žrtvovali su za taj zavjet i nijesu se bojali. I upravo kad kaže da su se pričešćivali vojnici i išli na bojno Kosovo, u stvari je to svjedočanstvo toga da je to, da smo mi usjedinjeni u toj čaši sa tim vojnicima koji su život svoj položili i tada i u naše vrijeme, od Kosova i prije Kosova pa do današnjega dana. Za tu istinu i za tu pravdu koju kao narod ne smijemo izbjeći. Taj kosovski zavjet je naš narod nazvao tako i državu čuvao kao dušu svoje duše. To je ono što bez čega nema srce svoga života. To je ono naše oko svjetlosti kroz koje gledamo i život i kroz koje trebamo da gledamo svjetlost. To je oko našeg narodnog bića i života. I tim vidovdanskim danom koji, kako reče za mene jedan poznati pjesnik, traje evo više od 600 godina. I kroz njega vidimo oni što nažalost danas i mnogi od nas iz našega roda nažalost ne vide, da je to taj vidovdanski dan koji traje 600 godina i koji je zenica i centar našeg postojanja. Tako da Gospod da ukrijepi narod naš na Kosovu i Metohiji, da ukrijepi nas da ne zaboravimo i da se uvijek sjećamo i vraćamo na Kosovo i Metohiju i da Vidovdan bude ta dimenzija našega života, opredjeljenje za carstvo nebesko koje traje i trajaće. I to je, da povežemo sa ovim današnjim evanđeljem, je upravo to da nijesu mislili na sebe, nego su mislili na svoje i na svoje je bližnje i na svoju zemlju i na svoje svetinje kada su išli da daju život svoj. I od toga nema ničega većega, kako i sam Gospod je rekao u Svetom pismu.
Tako je, Oče, kako i sam Gospod rekao da nema ništa veće nego ko život svoj položi za bližnje svoje, kao što su to na jučerašnji dan 1389. godine uradili Sveti knez Lazar i kosovski mučenici koji su se u ime svih nas opredijelili za nebesko carstvo u ime cijelog srpskog naroda.
Tako je.
Da čujemo jednu lijepu pjesmu posvećenu Vidovdanu, da čujemo Pavlinu Radovanović, ono čudo od djeteta, kako kažu, iz Orahovca, i pjesmu Kosovo pamti.
za život položi hrabro, iznad zemaljskog stavi nebesko blago i žrtvom svojom ka nebu polete, da Srbi uvek toga se sete. Kosovo pamti rane junaka, molitve sveti i mali čaka, i ono krije mnoge suze. Kosovo ne sme tuđim da uzme. Da žele da sećanje zbriš, vekovnu priču novu napišu, sve što je sveto i srpsko da sruše, gde će im onda otići duši. Od Vidov dana do naših dana, priča je svima baš dobro znana. Više od hiljadu svetinja tu je, molitve s neba i dalje čuje. Kosovo pamti rane junaka, molitve sveti i mali čaka, i ono krije
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, talasi su Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Ako ste propustili dio emisije i ako ste se tek sad uključili u program našeg radija, cijelu emisiju možete naći na internet sajtu Radija Svetigora. Oče, da pređemo mi na sljedeću temu naše emisije. U toku je Petrovski post, pa da nam govorite o smislu, značaju i pravilima ovog posta.
Znate kako, smisao i Petrovskog i bilo koje posta je u stvari to očišćenje sebe i prije svega svoga uma, svoga srca, a onda i kroz taj tjelesni post očišćenje svoga tijela. Jer tijelo nekad umije da vlada nad duhom, nad dušom, nad umom, kad se posvetimo previše tijelu. Onda nam tu dođe post kao jedna šansa da malo vratimo normalu i svoj život i tjelesni i duhovni, da ga izvedemo na onaj pravi put, na onaj put, ne ono pored puta, nego na onim pravim putem, kako je govorio naš profesor Kalezić, da idemo tim putem. I to je u stvari post, nam je uvijek to vraćanje sa tih stramputica, vraćanje sa tih sporednih puteva na glavni put, koji je put spasenja, iako je taj put uzak, kako Gospod kaže, ali je to pravi put i onaj put koji nas vodi u život vječni. Tako da je post, u tome je smisao, o toj, kako je mitropolit govorio, drugoj filosofiji života. On ima svoju novu filosofiju i novo okretanje drugačijim stvarnostima i drugačijem postojanju, kako nas je i Gospod učio. Tako da ovaj post nema tih nekih bogoslužbenih osobenosti, da kažemo, kao što ima na primjer Vaskršnji post koji je cijeli u tim bogoslužbenim posebnostima i tako, ali jeli bogosluženje pominje se i u bogosluženju. Apostolski post kao jedan od ta velika četiri posta. Vidite, kada govorim uopšte o pravilima posta, mogu reći iz tog nekog iskustva, trebamo da izbacimo ta opšta mjesta i generalizaciju posta za svakoga na svaki način. Znate, ne može postiti to, evo, vjerojatno sjećam se, smo u nekoj od ranijih emisija pričali o tome, ali iz te svakodnevne komunikacije sa ljudima sve više i više smo ubjeđeni da ne trebamo formalizovati post na bilo koji način i nametati neka pravila koja moraju biti prihvatljiva za sve na taj formalni način. Bitno je da postimo, bitno je, a način na koji ćemo postiti zavisi od čovjeka do čovjeka. Hoćemo li nekad postiti na vodi, hoće li nekad to biti suhojeden, hoće li biti na ulju, hoće li se jesti riba. Znate, život nekada donosi mnogo stvari koje nam opredjeljuju ove stvari o kojima pričamo. I nekada život nas i preduprijedi, nekada nas život i nauči da neka trebamo strožije da postimo, da smo i spremni i duhovno i fizički, i da nam taj strožiji post neće nas dovesti do toga da se pogordimo, prelestimo, jer imate i takvih primjera, a kažem vam, to pričam evo sad iz tog nekog skromnog svešteničkog iskustva. Ne možemo djecu od 5, 7 godina, 10, 12, 13, 15, tjerati da oni nešto moraju formalno ili stalno da rade. Moramo da ih učimo, da ih vaspitavamo, da uvodimo u post, da oni to osjećaju kao svoje biće. Ne samo djecu, nego imamo ljude koji počinju tek da postaju, koji su postali hrišćani, okrenuli su se vjeri, okrenuli su se drugačijem načinu života, i njih moramo voditi kao djecu u crkvu. Kako kaže apostol Pavle, ne možemo bebama davati meso, nego ćemo i davati mlijeko. Znači, davat ćemo im laku hranu, uvodit ćemo ih korak po korak. Ako i nametnemo odjedno veliko breme, panuće po tim bremenu. Ima onaj sveti otac, kad je govorio svojim učenicima u manastiru, učio pa je zatezao luk, pa kaže, ako ga previše puštiš, neće moći da poleti strijela. Ako ga previše zategneš, onda će puknuti. Moramo da nađemo mjeru. Mjera za čovjeka je mnogo bitna. Za svakog čovjeka, mogu reći pojedinačno, je veoma bitna. I ona jedino može biti spasonosna. I nije bitno da li ćemo moći, bitno da li, hoćemo li postiti na vodi ili na ulju. Toliko bitno. Jer post nije cilj, post je sredstvo koje nam pomaže da dođemo do cilja. Nekada ćemo moći da postimo na vodi, a nekada nećemo moći jer nekada radimo. Evo sad su poslovi, na poljoprivreda, kosi se, ljudi rade mnogo naporno, vrućine su velike. I sad vi mu kažete da posti na vodi cijeli ovaj post, na primjer. Pa on će posle 3 dana da pane. Ko će onda raditi o ljetini, što kažu? Ko će raditi o njivi? Ko će natopiti njivu? Ko će oplijeviti luk? Ako pane, čovjek troši se. Tijelo mora da se sačuva, da bude sluga i da ga ukrotimo. Niti smijemo da ga puštimo da nas on vodi, a niti smijemo da ga uništimo, da uništimo svoje zdravlje. To su oduvijek oci Mate u Gangrijskom saboru iz prvih vjekova koji nam to jasno govori i brane. Pretjerani asketizam ako tijelo nije spremno, pretjerani post i ostale stvari. Moramo da budemo mudri. Post je i pripadnost na neki način, koja je po meni najbitnija od svega toga, da vi možete reći da postite i da pripadate onim ljudima koji isto postoje sa vama, a to je da pripadate crkvi Božijoj. Zato je post bitan, po meni možda, evo, i najbitniji. Da time svjedočimo da smo pripadnici jedne zajednice, crkvene zajednice. Da smo pripadnici naroda Božijega, koji u određene vremena i godine i određene dane u godini poste, provode drugačije svoj život, pa i na taj način i tjelesno. E to je ono što je po meni najbitnije. A onda ćemo doći i onda ćemo u dogovoru sa svojim sveštenikom, sa svojim duhovnikom, doći do najbolje mjere, a i nekada ćemo i sami naći mjeru kako možemo da postimo. Znate, kad već godinama dolazite u crkvu i godinama živite liturgijskim životom, onda ćete negdje, Gospod vam daje da sami rasuđujete u trenutku kako ćete moći da postite. Da li ćete postiti na vodi, na ulju, ili će biti da se jede riba i sve to, onda ćete to gledati od situacije do situacije i tako. Ja, vjerujte mi, sad za Vaskršnji post ljudi su padali, pada jednostavno jedva živ, zato što je postio sve na vodi ili suhojedenije. Ja kažem, pa brate, sestro, je li ovo bitnije da sad 20 ljudi radi o tebi, da te iznosi i nosi, da mislimo da si umro, ili da si nešto malo pojeo, pa da si mogu onda da budeš na službi skoncentrisan? Nemoguće je biti na službi skoncentrisan, a hoćeš da paneš, vrtit se u glavi, na kraju paneš u nesvijest. Je li to blagosloveno? Po meni nije. Ja mislim da nije. Nego naći mjeru života i postojanja. Ne samo u postu, nego i u molitvi i u svemu tome. Niti se razmaziti i ulijeniti, a niti se sa druge strane do krajnjih granica dovoditi sebe i svoj život u pitanje. I tako, ovo je tema koje bi mogli da pričamo, ali da prećemo neka nova pitanja.
Oče, mi nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Kaže slušalac da mu se otac iznenada upokojio 2. decembra prošle godine, da je bio jako dobar čovjek koji je čitav život druge ljude oko sebe pomagao i bio oslonac, moralni kompas, pun ljubavi i za bližu i za širu familiju. Kaže da ne zna, da zna da je to grijeh, ali da je jako teško da nađe utjehu i ponovo stekne mir, jer nema dana da ne osjeća tugu i da ne plače, pa kako naći utjehu i ponovo steći mir. A s druge strane, ovo je isti slušalac, slušateljka, odnosno, šta može da uradi da pomogne svom ocu? Kaže da čita psaltir svaki dan i daje ime da mu se pominje na liturgiji. Nekoliko puta je sanjala oca i kada ga pita kako je, on ne odgovara. Slično je sanjao, kaže, i njen sin. Kaže da je sve to jako uznemirava, pa pita da li ti snovi nešto znače ili im je cilj samo da nas uznemire.
Svaki gubitak bližnjega je, da kažemo, težak, i ljudski je da bude teško i da smo tužni. Jer kada razmišljam o tome, ja se uvijek sjetim kada su Marta i Marija došle do Hrista da ga sretnu, da kažu da je njihov brat, a prijatelj Hristov, Lazar, da je umro, on se, kaže, potrese u duhu i zaplaka. Znači, to je ljudsko svojstvo od koga ne treba da bježimo u tom smislu. I da pokažemo i tugu, i da pokažemo, ne da pokažemo, nego da je proživimo ako treba, sa jedne strane. A sa druge strane, kao ljudi hrišćani imamo tu, da kažem, radosnu vijest da taj rastanak je privremen, iako je tragičan, da kažemo, u tom smislu mora biti, jer odlazi neko koga smo voljeli, ali to nije konačni kraj, to nije konačna riječ, kako je govorio mitropolit. Ako je to kraj, onda je čovjek proklet, ali nije to kraj, jer postoji nešto veće i nešto što je Hristos donio svojim vaskrsenjem. Smrt je pobijeđena, iako ona egzistira u ovom sad obliku, ali onom konačnom, vječnom obliku ona je pobijeđena. Jer, kako i Crnjanski govorio, jeli, nema smrti, postoje se obe. Jeste to istina. Idemo iz jednog stanja u drugo. Prelazimo iz jedno, kako kažu, ranije su stari govorili, promijenio svijetom. Kako je to sjajno. promijenio svijetom, promijenio jedan svijet za drugi, za onaj drugi koji nema ni bolesti, ni žalosti, ni uzdisanje, nego gdje je život vječni. E to je naša nada u tim tužnim i životno teškim situacijama tog ponovnog susreta. Zato ova sestra, čini mi se ste rekli da je slušateljka, treba da zna da dovoljno je to što, evo da kažemo, mnogo mi je bilo to drago kada neko danas govori o svom bližnjem, evo sad u ovom slučaju o svom ocu, kao temelju, kao čovjeku koji se brinu o svojim bližnjima i sve. To je danas prije svega, to je danas ono što smo na početku emisije pričali, da su to stvari koje danas se ne uzimaju kao neke, da se te stvari danas, evo možemo reći, ne propagiraju ili da se o njima manje priča. Prije svega to našoj sestri treba da je prvo, prije svega to utjeha, da je imala takvog oca i da je živjela sa takvim ocem. Prije neki dan sam gledao jednu seriju, onako dosta tešku i potresnu, kada majka u saobraćajnoj nesreći gubi trudnoću, u stvari rađa bebu koja živi par sati i koja je potpuno skrhana, koja je, i prilazio je njen tast i kaže, ali ona za ta dva sata je vidjela ono što čovjeku treba uopšte u cijelom životu. Vidjela je biće koje je voli, to jest majka, koje je zagrlilo, vidjela je biće koje je brinulo o njoj i koje je njen plač utihnuo. Znači, za ta dva, da kažemo, sata tog bebinog života je ispunjen cijeli život. Da živimo sa ljudima koji nas vole, koje volimo, čijem se susretu i oku radujemo, i to je temelj te promjene svijeta. I jeste tako. Kad ima te čovjeka da kažete, e, moj otac je bio takav, ili moja majka, ili brat, ili sestra, ili moj bližnji su bili takvi. Prije svega to sjećanje. Ako nestane sjećanje, onda se gubi smisao. Ali mi hrišćani živimo sjećanje. Naša molitva je sjećanje. I nije samo sjećanje, nego oprisutnjivanje onoga koga smo izgubili. Svaki put kada ostavite ime da se pomene na liturgiji, ne samo na liturgiji, nego ili upalite svijeću, vi tog činite živim. I za nas, i za Gospoda. Jer naša imena, molimo se da su upisano u onoj knjizi vječnosti gdje ćemo se zajedno naći. Tako da tuga je prihvatljiva i možemo reći negdje i poželjna u životu čovjekovom, jer time pokazujemo da smo ljudi, ali tuga ne smije da nas pobijedi. Na kraju ne smijemo ni naše upokojene da opteretimo našom tugom. I to je veoma bitna stvar. Jer njih možemo da rastužimo našom tugom. A na njih donosimo breme naše tuge koja nas slomi, koja nas uništa, koja nam život uzima u dobrom broju slučajeva. Postoji ta radosna tuga. I vjerujte mi, nekada kada dođem na sahranu, kad uđem u kapelu, osjeti se ili mir da je taj čovjek bio kao što, evo, naša slušateljka govori o svom ocu, i tu možete jednostavno da budete, da čitate molitve. Sjećate se, ali to je izašlo iz naših običaja, da su ljudi cijelu noć sjedjeli oko pokojnika, u kućama. Mi imamo nekada tu ljude iz crkve, blagoslovimo da pokojnik bude u crkvi našoj maloj, Petri i Pavlo, i onda služimo liturgiju tu nad odrom. To je ono svjedočanstvo da smo mi dalje jedno. Ako slušate i čitate u liturgiji, mi jednako čitamo imena živih i pokojnih. Znači, u jednom kontinuitetu, najprije po meni, preosvećenog prvo Bogorodicu, pa pokojene, pa svetitelje, pa episkopa, pa one koji dobro tvore, čine, pominjemo imena. U jednom kontekstu, u jednoj anafori, u jednom prinosu Božijem, jer crkva je jedno tijelo. I ovdje i sada, i ona nebeska nema razdvajanja, one nebeske i zemaljske. Nego je to jedna, u liturgiji se jedna crkva projavljuje. I zato kažem da ljudi stari nisu imali problem da sjede pored pokojnika cijelu noć, da pričaju, pa možda i da se našale. A tu su gori svijeća, čita se molitva. I to je ono što jeste. To je životna realnost koja nam je data, ali koja ne smije da nas porobi, nego da nas još negdje da nam ona još jednom posvjedoči da ćemo se opet sresti. E to je ono što jeste. I tako, i to je lijepo, i čitanje psaltira, i ne treba čovjek ni da se, vjerujte mi, dosta je nekad da upalite svijeću uveče, ujutro kad kažete Gospode pomeni moje bližnje i žive i upokojene. Pa nekad imamo vremena da pomenemo imena, a nekad imamo vremena da kažemo samo tako uopšte. I to je već dovoljno. I to je novi susret. I u toj molitvi je opet naš susret sa našim pokojnim. Tako da je tu je utjeha. Tu je u onoj svjetlosti o kojoj pričamo evo cijelu emisiju, svjetlosti Hristovog vaskrsenja. Tu je izbavljenje. I tu je ta vjera u novi susret, novi zagrljaj. S onima koje smo voljeli, koji su nas voljeli. I nije, i to je veoma bitno da nas ta tuga ne slomi, jer ona nije blagoslovena. I nemojte mnogo da pridavate značaja snovima. To što sanjate jeste u stvari samo vaš projava vašeg oca ili vaše bližnje, projava naše ljubavi i naše čežnje za njima. Ali ne smijemo da uđemo u dublje ni tumačenje, ni dublje prepuštanje snovima, jer oni mogu, i snovi mogu da nas uguše. Živimo život, sjećajmo se, vratimo se životu. Život je sam po sebi utjeha radostima života, i da ne utihne spomen one koji na neki način, ili ćemo ići na groblje, ili ćemo ih pominjati u molitvama, ili ćemo ih upisivati, ili ćemo sjećati, pričati o njima, šaliti se i sjećati, vjerujte mi, to je ono što nas iscjeljuje. Kada pričamo o bližnjima, pa se sjetimo i šala i ozbiljnih priča, i to je njihovo prisutnjivanje ovdje i sada. Tako da u toj atmosferi, u toj vjeri da provedemo i tugu i da izađemo iz te tuge, što ne znači ako nas, kada prevaziđemo tugu, ne znači da manje volimo svoje bližnje, nego ih možda čak i više volimo, i ušli smo u novu vrstu odnosa sa onima koji su pokojili. Tako da Gospod da utjehe našoj sestri, da duboko vjeruje da ta promjena svijeta jeste realna, i da je ta promjena svijeta blagoslovena, i da ćemo u tom svijetu gdje nema ni bolesti ni žalosti se opet sresti sa svojima bližnjima i sa ovima, evo pominjemo i mučenike i svetitelje, da ćemo se sa njima, kao što se sada u liturgiji sastajemo, kroz molitvu, tada ćemo se sresti licem u lice. I to je najveća utjeha i najveća nada našega života ovdje i sada.
Pitajte sveštenika.
Oče, evo pitanja naše slušateljke koja se javlja iz inostranstva, kaže da ima dvoje male djece koja, kako kaže, mora sama da izdržava iako je u braku jer muž uglavnom neće da radi, čak je, kaže, i korisnik psihoaktivnih supstanci i marihuane. Zbog svega toga je odlučila da se razvede i otišla od kuće, u međuvremenu je saznala da je u blagoslovenom stanju, razmišlja čak i o prekidu trudnoće i pita za savjet.
Vrlo teška, da kažem, životna situacija. Vrlo, znate kako, to nekad i kažem da ovako teškim situacijama i teškim životnim nedoumicama teško je govoriti na ovaj način. I reći nešto bez nekog ličnog kontakta i lične komunikacije sa tim koji traži od vas savjet. Jer nekako ljudi kad se sretnu, kad se vide, popričaju, onda je lakše na kraju sami taj susret može da bude utjeha. I ne kažem, i ovaj naš razgovor može da bude utjeha na neki način, ali bih ja našoj sestri preporučio ipak da ode kod nekog sveštenika, da malo sa njim popriča, ili nekog duhovnika koga ili kad je ovdje ili tamo gdje živi, uvijek ima i dobrih sveštenika svuda, vjerujte mi, sa kojima možete da popričate i da nađete rješenje. Ono što je, evo, odmah reći da ni po koju cijenu ne treba to dijete abortirati ili napraviti čedomorstvo, jer to bi onda bilo tovarenje još većeg bremena grijeha na cijelu situaciju koja može biti dodatno, mislim, ne može biti, nego će sigurno biti dodatno opterećujuća u svim ovim problemima koje imamo. Nekako nekad kad ne možemo mi sami da kažemo onom bližnjem kome govorimo i savjetujemo ga, onda možemo da se molimo, da kažemo Gospodu, da prenesemo, kako nas je učio starac Porfirije, umjesto djeci ili bližnjima, to što ne možemo da dopre do njih, ne kažemo, nego govorimo Gospodu, pa će onda Gospod nekad kroz tu ljubav i žrtvu koju ta naša sestra podnosi, koja je evidentna, nekad preobratiti i preobraziti i onoga o kome se radi. Zato nam je potrebno i strpljenje i ljubav i žrtva koja nekad može više biti preopterećujuća i sve, ali kažem, teško mi je da govorim o ovako ozbiljnim temama bez susreta sa onima o kome se priča i koji ima taj problem, i teško može ovaj moj odgovor biti negdje toliko dovoljno dobar kao što bi bio susret sa sveštenikom ili sa nekim svojim bližnjim koji će vam pomoći u svemu tome. Tako da, evo, ja sam rekao u principu ono što mislim da ne bi trebalo uraditi, a za ostale stvari u toj nekoj ličnoj komunikaciji, jer ovo su veoma ozbiljne teme i ozbiljne stvari da bismo ih ovdje nekako, mogu reći, javno pretresali, iako ne znamo identitet ljudi, ali ljudi su ljudi i moramo biti pažljivi.
Eto, kad već pominjemo inostranstvo, jer slušateljka se javlja, nije navela iz koje zemlje, vi ste nedavno bili u Njemačkoj gdje ste imali predavanje o mitropolitu, odnosno razgovor blaženog spomena mitropolitu Amfilohiju, kao i o manastiru Ostrog i svetom Vasiliju Ostroškom. Pa kakvi su utisci? Naši slušaoci su imali prilike da čuju te duhovne razgovore i na talasima našeg radija.
Pa to je ovo što možemo povezati s ovim prethodnim pitanje, da u svakom mjestu ili negdje u okolini gdje živite, to ja sam bio, Njemačka je velika, bio sam u Minhenu, bili smo otac Obrine i Ivana su išli do Augsburga, da ima divnih sveštenika, blagoslovenih, čestitih ljudi koji se bave ljudima, koji su u službi svojim parohijanima. I da, vjerujte mi, taj susret i ta priča prije svega o mitropolitu, tu prvu večer kad smo zajedno bili, otac Dobren, Ivana i ja, i naš domaćin, otac Dragiša, i u Minhenu, nam svjedoči o tome da ljudi iscjeljuju jedni druge. Kroz ta pitanja, kroz taj živi razgovor, kroz primjere i života, i to onda djeluje ne samo na nas koji smo, da kažem, vodili razgovor, nego na one ljude koji su tu i slušaju i učestvuju u razgovoru. I na nas djeluje iscjeljiteljski. I to je ono što je bitno. Susret, taj želj za susretom nam je danas velika i neophodna. I ako nema toga, onda negdje nešto sve, bojim se sve nešto da griješimo. Tako da kažem da možete naći dobrih, čestitih sveštenika koji imaju iskustva i koji vam mogu pomoći da prevaziđete problem i da riješite to. Meni je poseban taj dojam koji sam imao, bio je taj nedjeljni dan u Minhenu u kapeli Pokrova Preste Bogorodice. U stvari to je kapela koju Dominikanci daju našoj parohiji da nedjeljom se tu okupljaju i tom njihovom centru, da i kad smo ušli unutra, došli smo među prvima, u stvari već je bilo ljudi koji su čistili, meli kapelu, pripremali je. Ja kažem, nema ništa, nema ni stola, nema, vidim samo dvije ikone, Gospoda i Bogorodice. Onako činilo su mi se na prvi mah da su na zidu. Ja kažem, dobro, ajde, već sam služio u crkvama gdje nema naše crkve. Doduše, u Minhenu postoji naša crkva u potpuno drugom kraju Minhena, Svetog Jovana Vladimira, divna crkva freskopisana u vizantijskom stilu, lijep centar, mnogo lijepo, ima 5-6 sveštenika u Minhenu, jedna ozbiljna i živa crkvena zajednica. Ja sam, vjerujte mi, baš onako zatečen tom dubinom i crkvenog života. Zato ono, kad govorimo o zapadu, stalno nešto pričamo o zapadu, ali ti ljudi koji žive hrišćanski, koji se trude, unapređuju crkveni život, koji se okupljaju, omladina se okupljaju, mislim, vjerujte mi, tako je tih 4-5 dana bilo blagosloveno. I onda priča o Svetom Vasiliju i Ostrogu i tako, ali to hoću drugo da kažem. I onda u jednom trenutku, a to sam im rekao kad smo posle sjeli tamo da pijemo kafu i da držimo razgovor o Svetom Vasiliju i o Ostrogu, rekao da me najviše zadivilo to rađanje crkve taj dan. Vidite pred očima da se stvara crkva. U stvari te dvije ikone su bile ikonostas koji je bio povučen do kraja, do zida, i onda su dvojica braće izvukli to, imaju tamo točkovi na to ikonostasu, i privukli ga i napravili ikonostas. Onda smo donijeli časnu trpezu, one sestre čiste crkvu, donose cvijeće, unose, vjerujte mi, kao da se rađa, potpuno kao da smo u nekom rano hrišćanskoj priči, gdje katakombe, gdje se sve donosilo da služite liturgiju, kad sve završite, sve odnosite. Ne smijete, pitanje je da li ćete smijeti sljedeće nedjelje da se okupite tu. I to me fasciniralo, znate, ljudi su došli, opet, kažem, Minhen je veliki, neko je putovao sat i pomijenio prevoze, dođe da sve to pripremi, onda da bude na bogosluženju. Onda su donijeli kolače, pite, kafu, znači, vjerujte mi, tako sam se osjećao prijatno i lijepo, i osjećao blagoslovno tu zajednicu i tog oca Dragišu koji je taj dan sa kojim sam služio svetu liturgiju, koji se zajedno sa ostalim sveštenicima brine o tom narodu. i ta radost naroda i susreta i ta njihova priča o svetom Vasiliju, sve to toliko lijepo i iseljujuće je bilo za nas. I onda smo taj dan išli, bio je neki dan, evo i to da pomenem, bio je dan Minhena, zaštitni Minhena, Sveti Beno se zove, i baš taj u nedelju je bio njegov dan. I cijeli, i mi smo bili u subotu, orkestri, predavanja, u nedelju večer je bila ta procesija u crkvi sa njegovim očima, to je svetitelj iz ranog hrišćanskog perioda, velika katedrala u kojoj, koje su njegove dijelovi, njegovih moštiju i tako. Šta hoću da kažem, da Minhen je taj dan potpuno bio komplet u crkvenom duhu. I ta naša omladina iz crkve imala svoj štand, između ostalih imale su i ostale vjerske zajednice, su imali štandove u centru Minhena, tamo na blizu Marijan placa, i tu, a na Marijan placu je bila velika bina gdje su se u čast slave grada, jeli, kod nas se ukidaju slavu grada, evo Minhen ima svoju slavu grada i zaštitnika grada, i svi su tu, svi su se okupili, kažem, 10 bina, muzika, veselje, slavlje, folklor, narodne nošnje. I kažem, ta djeca naša omladina, njih jedno 15-ak, svjedoči i daje brošure o Srpskoj crkvi u Minhenu, o pravoslavlju, priča sa ljudima. Ja sam bio baš onako dirnut i evo da im se i na ovaj način i toj omladini zahvalim, i ocu Dragiši i sveštenicima koji su nas stvarno, i svim ljudima koji su bili tih dana i koji su nas onako lijepo dočekali u Minhenu, što smo osjetili tu ljepotu, da nekako se posvjedoči da nije bitno gdje živimo, nego je bitno kako živimo i šta svjedočimo u životu, i gdje god da smo i gdje god nešto radimo, može to biti blagosloveno i sa Gospodom. Tako da, eto, to su neke moje, da kažem, impresije iz tog putovanja i susreta sa ljudima tih nekoliko dana.
Oče Slobodane, evo, slušalac pita, šta je iskreno prijateljstvo?
Evo, ovo što sam vam sad pričao, ovo je iskreno prijateljstvo i ovo je iskreni život, i ovo je i to još, evo da dodam, taj dan su ljudi pričali jedni o drugima. Tu su se na neki dan ljudi javno ispovijedali, govorili šta im se desilo u životu ili šta im smeta u životu i tako. Iscjeljivali se jedan kroz drugoga. I to je u stvari pravo prijateljstvo. Koje osjećate da vas ne opterećuje, koje osjećate da nije interes da se sa tim čovjekom ili sa tim ljudima družite zato što imate zajednička, pa čak i ne morate da imate ni sve, da su vam sve ideje zajedničke, ili da su vam sva promišljanja i razmišljanja zajednička. Evo, u crkvi ono što je svima nama iskreno prijateljstvo jeste to što nam je zajednički Gospod. I da to radimo zato što volimo. I to je u stvari prijateljstvo. Da nekog volite i da neko voli vas bez rezerve, bez interesa, bez opterećenja, da iscjeljujete susretom i odnosom jedne i druge. I to je ono što je ta žeđ u kojoj sam pročitao to od jednog našeg hrišćanina koji je pisao jedan potresan tekst o Gazi, stradanjem Gazi, jednom dječaku koji je bio satima ispod ruševine, izvukli su ga i on je rekao, žedan sam. I to je u stvari ta žeđ za bližnjim svojim. On je bio žedan vode, ali one vode žive. Kroz to dijete kao da je zavapila cijela vaseljena da je žedna upravo toga. Žedna je ljubavi. Žedna je susreta. Žedna je zagrljaja. E, to je iskreno prijateljstvo. Kad vidite čovjeka, da mu se obradujete. Znači, ako ga vidite, da mu se istinski obradujete, znajte da je to istinsko prijateljstvo. I ako osjećate da se on istinski obradovao vam, e to je istinsko. Taj zagrljaj koji je iscjeljujući. E to je pravo prijateljstvo. Da kada zovete nekoga da se vidite, da ni zbog čega drugoga ga ne zovete, nego zato da ga vidite i da pričate s njim. Na kraju i da lijepo ćutite nekad sa prijateljem svojim. Ne morate stalno ni da pričate. Jel' tako? Nekad je...
Naravno.
Nekad je lijepo i ćutati.
Kažu da se samo sa prijateljem može ćutati.
Tako je. E, to je ono što jest. E kad to nađete, značite da je to pravo prijateljstvo. Bar ja, čini mi se da to tako negdje, da to tako gledam i da to negdje tako osjećam sa mojim prijateljima.
Oče, kao što smo navikli da nam uvijek preporučite i neku knjigu za čitanje, pa evo da time i završimo večerašnju emisiju.
Reći ću vam ono što sad čitam, i što me negdje ispunjuje dodatno. Završavam ciklus Gorana Petrovića sa njegovom posthumno izdatom knjigom Palata. Još jedno u nizu sjajnih, da možemo reći na neki način istorijskih, ali duboko, ne znam koji termin da nađem, knjiga i dubokih promišljanja i razmišljanja i stvari koje vas negdje uzdrmaju i da razmišljate o životu. Tako je lijepo pisanje, stvarno čudesan čovjek, Gospoda ga spasi u pokoju, otišao je možda i dosta mlad, nije premlad, ali jeste, mogao je još stvarati, ali eto, to je, kažem sad, nekako zaokružujem taj ciklus njegovih knjiga. I jedna knjiga koja me posebno dotakla, Sergej Fudelj, Pisma iz progonstva. Sergej Fudelj bio jedan čovjek u Sovjetskom savezu, mislec, hrišćanin, nije bio sveštenik, bio je civil koji je pisao i promišljao na tadašnje teme života, ali je zbog svog promišljanja mnogo vremena proveo u progonstvu i u Sibiru i odvojen bio od porodice, i ta njegova pisma sa bližnjima svojima, sa sinom, sa ženom, sa prijateljima su toliko potresna i toliko su puna svjedočanstva vjere i žrtve i onoga da da bi bili svoji nekada morate da postradate. To je ono što smo rekli, da je mučenik u stvari svjedok, da svojim svjedočanstvom i na neki način mučeništvom svjedočite istinu za koju živite. Kažem, mnogo lijepo piše, nisam još završio, mnogo lijepo piše i na teme vjere i na teme odnosa sa bližnjima, sa prijateljima, našem slušalcu, još jedna knjiga, da sa svojim sinom, u kojoj to su toliko, negdje me sramota, u tom smislu on sa sinom priča o književnosti, on je negdje u nekoj sobici u Sibiru, pod lamp, živi potpuno odvojen, treba ne znam koliko, 8 dana tadašnjim prevozom ili 16 dana, 15 dana treba da bi neko doputovao do njega, žena koja ima malu djecu, već po godinu, dvije dana se nisu sreli. Tako strašna, potresna knjiga, ali opet uvijek sa tom nadom, čini mi se svako pismo se završava time da će se sresti i da će opet biti zajedno, a i da ta odvojenost se briše kroz molitvu, kroz vjeru, kroz ta pisma i kroz svjedočanstvo da ljubav ne može da nestane. Tako da stvarno ta pisma njegova iz progonstva, ima i njegove druge knjige, hvala Bogu, izdate su, ne znam, nisu baš sve, ali su izdate, izdaju se, toplo preporučujem ako nekog zanima ta tematika, ali ovo je tematika čisti život i čista borba sa sobom i sa životom, ali da se život nađe, a ne da se izgubi. Eto, to su na kraju preporuke za naše slušalce.
Hvala vam, oče Slobodane, i na ovim preporukama i na ovim divnim duhovnim poukama, pa da se u radosti opet čujemo ovdje u ovoj emisiji.
Ako Bog da, hvala i vama, i svako dobro vam želim od Gospoda i od cara Lazara i novomučenika naših kosovskih.
Hvala puno, oče Slobodane. Dragi naši slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Mi se čujemo i naredne nedjelje u isto ovo vrijeme. Do tada, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.